from Beijing, this is CRI, China Radio International.
Hyatadinga long singa radio, Beijing ge siyari join. Өнөөдрийн хятад орон.
Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Өнөөдрийн хятад орон нэвтрүүлгийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд бидэнтэй хамт байсан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа.
Thank you.
Эрхэм сонсогчид, өнөөдрийн хятад орны нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо та бүхэн нийгмийн эдийн засгийн холбоотой цөмхөн мэдээний буланг хүлэн авч сонсоно. Дөрөвдүгээр сарын 17-нд Хятадын үндэсний статистикийн газрын нийтлсэн тоо баримтад харуулснаар 2020 оны 1-р улирлын Хятадын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нийт хэмжээ 2080-д 650 тэрбум 400 сая юанд хүрч харьцуулжуулах үнээр тооцоолвол өнгөрсөн нэмэн үеэс 6.8%-аар буурчээ. Тоо баримтад харуулснаар 1-р улирлд улс орны хөгжил, ард иргэдийн амжиргааны чухал салбар болон чухал бүтээгдэхүүн тогтвортой нэмэгдэж, иргэдийн үндсэн амжиргаа нэлээд сайн баталгаажлаа. Хижигтэй тэмцэх ажил идэвхтэй сайн хандлагатай болохыг дагалдан, үйлдвэрлэлээ сэргээх ажил шинжилгээ ухааны үндслэлтэй дэг журамтай өрнөж байна. 3-р сарын эдийн засгийн гол үзүүлэлтийн уналт илэрхээ багасжээ. 20 сая юанаас дээш орлоготой аж ахуйн нэмэгдэл өртөг 1-р улирлд өмнөх жилийнхээс 8.4%-аар буурчээ. 3-р сард өмнөх жилийн мөн үеэс 1.1%-аар буурчээ. Өнгөрсөн оны мөн үетэй үндсэндээ адил байна. Анхааруулжтай нь өнгөрсөн оны 3-р сар бол өнгөрсөн оны бүтэн жилийн аж үйлдвэр хамгийн түргэн нэмэгдсэн сар байлаа. Хятадын эдийн засгийг хэрхэн үнэлэх тухай Хятад улсын дарга Ши Жинпин хэлэхдээ хичнээн хүндрэл бэрхшээлтэй үед Хятадын хөгжлийг төдий чинээ бүх талаар диалектик алсын хаягаар харж итгэлээ нэмэгдүүлж бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хятад улс бол том гүрэн хүчирхэг уян хатан чанартай асар их нөөцтэй ууж морон зайтай. Хятадын эдийн засаг урт хугацаа сайн хөгжих үндсэн хандлага өөрчлөгдөөгүй байна. Хижгийн цохилт бол богино хугацааных юм. Ерөнхийдөө хяналтад байгаа гэж Жэжэмүүжид ажиллахдаа Ши Жинпин хэлэхдээ аж үйлдвэрийн дижиталжлын шин боломжийг ашиглан 5 жил сүлжээ даат төв зэрэг шин дэд бүтцийг төрөгтгөж шинжилгээ ухааны инновацийг дөрвтө ахиулж шин өсөлтийн цагийг хүч тавин хөрөгтгөж хөгжлийг шин хөдөлгөө хүч бий болгон бүрдүүлэх хэрэгтэй. Хятадын эдийн засаг бол том далай тэнгис байж таагүй олон тогшин салих ширүүн борооныг туулсан юм. Далай тэнгис хэвээрээ байгаа тул ирээдүйд Хятад улс тэндээ байсаар байх болно гэж. Дөрөвдүгээр сарын 18-нд Хятадын төрийн зөвлөлийн гишүүн бөгөөд гадаад хэргийн сайд Ваньи дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирал Тедрост утсаар ирлээ. Ваньи хэлэхдээ өнөөдөр би тантай утсаар холбогдож байгаа маань Хятадын засгийн газар, Хятадын ард түмэн, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагыг тууштай дэмжиж байгаагаа харуулах гэсэн юм. Шудраг ёс хүний сэтгэлд хүрнэ гэдэгт би итгэдэг бөгөөд олон улсын хамтын нийгэмлэг дэлхийн улс орны хүмүүс ижил байр суурьтай байна гэдэгт итгэж байна. Одоогоор дэлхийн хэмжээнд халдварын тархалт хамгийн зангилаа үедээ байгаа тул дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ерөнхий захирал таныг дэмжих нь олон талд үзлийн хугадгун зарчим нэгдсэн үндэсний байгууллагын байр суурь үүрэг хариуцлагыг хамгаалж байгаа төдийгүй олон улсын хамтын нийгэмлэгийн халдварын эсрэг тэмцлийн өмнөх нэгдмэл байдлыг хамгаалж байгаа гэм. Ерөнхий захирал та өндөр санал хураалтаар сонгогдсон бөгөөд гишүүн орнуудын дээд хэмжээний итгэл хүндийх хүлээсээр байна. Хөгжиж буй орн, ялангуяа Африк ТВ-ийн анхны ерөнхий захирлын хувьд та хүн төрөлхтний соёлын иргэншлийн хөгжил төвчлийг төлөөлж байдаг. Ерөнхий захирлын албан тушаалаа авснаас хойш та дэлхийн нийтийн эрүүл мэндийн төлөө идэвхтэй ажиллаж, их хэмжээний бүтээлж ажил хийсэн талуудын өндөр үнэлгээг хүлээсэн юм гэж. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 18-нд нийтлсэн хамгийн сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл Хятадаас бусад дэлхийн улс орнуудад шинэ коронавирусын халдвар 2,760,027-д хүрчээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хижгийн тухайн өдрийн тайланд харуулснаар Европын төв нутгийн цагаар 18:10 цаг, Бээжингийн цагаар 16 цаг гэхэд Хятадаас бусад дэлхийн улс орн газар нутагт өдөрт шинээр коронавирусын халдвар авсан 86,647 тохиолдол гарч нийт 2,760,027-д хүрчээ. Хятадаас бусад дэлхийн улс орн газар нутгийн шинэ коронавирусын халдвараар насварсан хүн өмнөх өдрөөс 6,710-аар нэмэгдэж нийт 141,446-д хүрчээ. Дэлхийн хэмжээнд шинэ коронавирусын халдвар өмнөх өдрөөс 85,678-д хүрчээ. Нийт 2,160,207-д хүрчээ. Насварсан хүний тоо өмнөх өдрөөс 6,710 нэмэгдэж нийт 146,088-д хүрсэн байна. Оросын халдвартай тэмцэх Таманлын газрын 18 нийтлсэн хамгийн сүүлийн үеийн бүртгэлийн тоо баримтад харуулснаар өнгөрсөн 24 цагт Оросын албаны улсад шинэ коронавирусын халдвар авсан хүн 4,785-д хүрчээ. Нийт 36,793 болжээ. Энэ нь өдөрт бүртгэгдсэн шинэ тэмдэглэл юм. Тоо баримтад харуулснаар Оросын нийслэл Москвад өнгөрсөн 24 цагт коронавирусын халдвар авсан хүний тоо 2,649-д хүрчээ. Нийт 20,754-д хүрчээ. Оросын хэмжээнд өдөрт насварсан хүний тоо 40 болж нийт 313-д хүрчээ. Илаар шиж эдгэрсэн хүн 476 байж нийт 3,057 хүн эрүүлжээ. Москватын захирагч Собянин 18-д хэлэхдээ Москва хижгийн голомтын халдвар авах хүний тоо эрс нэмэгдэж байгаа ч геометрийн хурдаар нэмэгдээгүй. Нийслэлийн эмчилгээний нөхцөл үндсэндээ боломжийн байна гэж. Энэтхэгийн эрүүл мэндийн ямаас 18 өдөр гаргасан шинэ коронавирусын талаарх хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээс харахад мөн өдрийн 17 цаг хүртэлх байдлаар энэтхэгт шинээр онцлогдсон 957 тохиолдол бүртгэгдснээр нийт 14,792 тохиолдол онцлогдсон байна. Үүнд нийт 488 хүн насварж 2,015 хүн эдгэрчээ. Энэтхэгийн Тэнгисийн зэргийн нэг өндөр албан тушаалтан мөн өдөр Цинхуа агентлагийн сурвалжлагчид нотолж хэлэхдээ Мумбайдх Энэтхэгийн Тэнгисийн зэргийн нэг баазад 21 зэрэг шинэ коронавирусын халдвар авсан нь онцлогдсон. Энэ нь Энэтхэгийн Тэнгисийн зэргийн хүчин анх удаагаа онцлогдсон мэдүүлэг өгч байгаа. Эдгээр хүмүүсийн олонх нь өвчнээ ямар ч шинж тэмдэггүй байсан. Одоогоор эдгээр хүмүүсийг Мумбайдх Тэнгисийн зэргийн эмнэлэгт тусгаарлаж байна гэж. Испаний эрүүл мэндийн яамаас 18 өдөр гаргасан шинэ коронавирусын халдварын талаарх сүүлийн үеийн мэдээллээс харахад улсын хэмжээнд онцлогдсон тохиолдлын нийт тоо 190,000-аас давж, насварсан хүний нийт тоо 20,000-аас давж. Статистик мэдээгээр 17:21 цаг хүртэлх байдлаар Испанд коронавирусын халдвар авсан 191,726 тохиолдол бүртгэгдэж, шинээр халдвар авсан тохиолдол 4,499-д хүрсэн. Шинээр халдвар авсан тохиолдол сүүлийн 4 хоногийн хамгийн доор үзүүлэлт байж, насварсан тохиолдол 20,043-д хүрчээ. Шинээр насварсан тохиолдол 565-д хүрчээ. Үүнд 74,662 хүн эдгэрсэн бол шинээр эдгэрсэн хүн 3,166-д хүрсэн байна. Статистик бүртгэл адил улсын улмаас замраагүй байдал гарч одоогоор Испаний эрүүл мэндийн яам аль биесний түүхэн мэдээллийг залруулсаар байна. Үүнд шинээр нэмэгдсэн нэг бүлэг бүрдтгэлээс харахад Испаний эмчлэг бүсүүдийн өгсөн мэдээллийн дунд шинэ коронавирусын эсрэг биеийн шинжилгээний дүн эсрэг байгаа 1194 хүн хамрагджээ. Хятадын засгийн газраас хижигтэй тэмцэх эмчилгээний мэрэгжилтний багаан Африкт илгээсэн тухай мэдээ энэ хэд өдөр олонний анхаарлыг татснаас гадна Хятадын засгийн газар болон Ази хүйн нэгжээс Африкийн олон орнд эмчилгээний бодис тосолсон тухай мэдээж Африкийн эх хурд чанга тусгал гаргасан байна. Орон нутгийн цагаар 17-нд Хятадын засгийн газраас ардчилсан Сан Томова Принципи улсын засгийн газарт тусалсан шинэ коронавирусээс үүссэн уушгины хатгалгааны халдвартай тэмцэх эдвэцийг хүлээлгэн өг ёслол Сан Томод болжээ. Тус улсын эрүүл мэндийн яамны сайд хэлэхдээ зовлон бэрхшээлтэй үед нөхтийн сайн танигддаг. Хятадын талаас хангасан эдвэц Сан Томова Принципи улс хижигтэй тэмцэх явдалд маш чухал юм. Энэ нь хоёр ард түмний урт хугацааны найрсах харилцааг дахин харуулсан байна. Хятадын талаас халдвар төвчөнтэй тэмцэх зэрэг салбарт Сан Томова Принципи улсад өгөөмөр тусалцаа хангасныг би өндөрөөр үнэлж байна гэж. Хятад Африкийн харилцааг судалдаг хэсэгэ мэрэгжилтэн тэмдэглэхдээ Хятад улсаас Африкийг хижигтэй тэмцэх талаар идэвхтэй тусалсан явдал нь хариуцлагатай том гүрний өөр хариуцлагыг харуулж бас Хятад Африкийн хувьзааны хамтын цогц байгуулах тухай гүн гүнзгий агуулгыг тайлбарлаж өгсөн байна гэж.
Чи тебя веда хүлэхгүй чи гээд яах вэ? Ансин заяат хурва